Jumalan rauha. Mukava nähdä teitä. Vastustitte kovaa pakkasta ja tulitte tänne. Raamattu on erityinen kirja ja puhuu erityisellä tavalla. Ja ootko huomannut sellaisen, että kun luet Raamattua, niin vaikka se on tuttu kohta ja olet sen saman kohdan lukenut aiemminkin, niin yhä uudelleen ja uudelleen se puhuu juuri siihen tiettyyn elämäntilanteeseen, missä olet. Ja sen saa aikaan tällainen Jumalan sanan profetaalinen henki. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumalan sana on aina, se on historiallista, niin kuin äsken Tapio luki, se on myös hengellistä ja se on evankelioivaa. Ja Jumalan sanan totuudet, niin ne on aina, niitä ei ole helppo aina ymmärtää. Se vaatii tarkkaavaisuutta ja rukousta, koska aika usein ne on sekä sisäkkäin, että rinnakkain, että lomittain. Ja se vaatii keskittymistä tämän sanan äärelle. Ja sen tähden niin tämän maailman historian keskellä on kaksi asiaa. On Israelin kansa ja on Jumalan seurakunta, johon me kuulumme, jotka ei horju eikä katoa, eikä mikään voi meitä vastustaa tai kaataa. Yksinkertaisesti sen takia, koska seurakunnan takana seisoo Israelin Jumala. Ja tänä aamuna, kun me ollaan seurakuntana koolla, niin Jumala itse seisoo meidän takanamme. Takaa meidät ja on valmistanut meidän perustuksen, joka kestää, ja se on Jeesus Kristus. Jumalan sana, se aina rohkaisee ja se lohduttaa. Ja jokainen kirjoitus, niin kuin Timoteuskirja kirjoittaa, on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, kehoitukseksi, rakennukseksi jokaiselle, joka uskoo. Mulla on yksi tietty psalmi tähän aamuun, jota mä haluan laajasti käsitellä. Se on psalmi 22, mutta mä käyn sitä kohti ainoastaan kristuskeskeisestä, jeesuskeskeisestä näkökulmasta. Ja näin nämä vanhan testamentin ennustukset ja profetiat, apostolien kertomukset, Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus, niin se tuo meille tietyn merkityksen ja vaikutuksen meidän elämäämme Jumalan sanasta. Ja myöskin se kuvaa sitä kasvutarinaa, mikä meillä itse kullakin on. Me ollaan keskeneräisiä, me ollaan matkalla vielä, me ei olla vielä perillä, mutta hän on luvannut viedä jokaisen meidän kohdalla hyvän työnsä päätökseen. Ja hän kestää meidän keskeneräisyyttämme ja heikkouttamme. Ja hän on luvannut kantaa sinua. Et älä ole yhtään huolissa tänä aamuna. Jumalan armo kantaa sinua. Sä olet turvallisissa käsissä. Saat levätä iankaikkisen Jumalan käsissä, jolla on hyvät ajatukset sinua kohtaan. Hän rakastaa sinua. Hän rakastaa minua. Ja hän tahtoo kasvattaa ja viedä meitä eteenpäin. Jumalan sana on siis profetaalista sanaa. Ja se ei puhu pelkästään historiaa, vaan se puhuu hengellisesti, se puhuu evankelisesti, se puhuu lomittain, rinnakkain, syvällisesti tulkiten meidän jokaisen sielun maailmaa, kun me tutkitaan hänen elämäänsä, Jumalan pojan elämää, Jumalan sanan kautta. Ja niin kuin Tapio äsken hienosti nosti näitä kristuskeskeisiä, messiaanisia ennustuksia Raamatusta, verenvoimasta, niin aivan samalla tavalla esimerkiksi meidän terveydenhuollossa ja farmasian laitoksella on tämä messiaaninen kuva. Oletteko nähnyt sen käärmeen, joka on siinä kepissä? Se on ambulanssien kyljessä usein ja se on maailmanlaajuisesti messiaaninen ennustus. Se on niin kuin Mooses korotti käärmeen erämaassa, että jokainen, joka siihen katsoo, niin pelastuu. Ihan samalla tavalla messias laitettiin ristin puulle, jokainen, joka häneen katsoo ja uskoo, pelastuu. Ja näin me voidaan nähdä niin kuin välädyksenomaisesti Raamatun sanomaa meidän kulttuurin läpi. Ja niin kuin Jesaja ennusti 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, luvussa 7, jakeessa 14, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Hänen nimensä on Jumala meidän kanssamme. niin me nähdään, että koko Raamatun läpi on yksi keskeinen aihe, ja se on Jeesus. Ja sen tähden Jesaja 53 muun muassa on juutalaisen kulttuurin keskellä hyvin kiistelty luku, koska on niin selvästi tuo luvun keskellä Jeesus, Jumalan palvelijan kärsimys, voitto ja korottaminen. Ja he ei voi käsittää sitä, he taistelee sitä vastaan, koska peite on heidän silmillään. Mutta yhtenä päivänä Raamattu sanoo, että he luovat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Ja sekin liittyy tämä lävistäneet-sana tähän jakeeseen lukuun, psalmiin 22. Ja silloin kun Israelin kansa sanoo, että tulee Herra Jeesus, niin Raamattu sanoo, että silloin Jeesus palaa. Ja nyt kun olin Israelissa, ja siellä on, tiedättekö, 20 vuotta sitten oli vain 2000 messianista juutalaista, nyt on 20 000. 20 000 ihmistä jo huutaa Israelin maan keskellä, että tulee pian Herra Jeesus. Ja kuinka kauan Jeesus voi sitä kutsua vastustaa? Mä ajattelen niin, Raamattua tutkineena ja Jumalan sanaa tuntevana, että me eletään niitä hetkiä, että nyt täytyy olla valveilla vahvana uskossa ja turvata Jumalaa. Toinen Pietarin kirje, luku 1. Siellä jakeet 16-21. Pietari kertoo yhdestä evankeliumin tapahtumasta. Ja nyt Pietari on ikään kuin aikuinen mies, kun hän kirjoittaa. Mutta silloin, kun tämä tapahtuma oli, niin hän oli ehkä vähän unelias, vähän pihalla ymmällään ja puhui jostakin majojen rakentamisesta, eikä oikein ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Ja kyse oli hyvin tärkeä kohta Uuden ja Vanhan testamentin käänteessä. Ja kun Pietari vanhemmalla iällä kirjoittaa tästä tilanteesta, niin hän on ymmärtänyt, mitä tapahtui. Toinen Pietarin kirja, luku 1 ja 16. Me emme seuranneet viekkaasti sepitettyjä taruja, kun teimme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan olimme hänen valtasuuruutensa silminnäkijöitä. Hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun hänelle tuli tämä ylhäisimmän kirkkauden ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Niin on nyt meille profetaalinen sana entistäkin lujempi. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja aamutähti nousee teidän sydämissänne. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Pietari kertoo kokemuksesta ilmestysvuorella. Ja nyt pieni knoppitieto, siellä ihmiset väittää, että se on Taaborin vuorella. Mutta Jeesuksen aikana Taaborin vuorella oli roomalainen komppania, kasarmi. Ja myöskin juutalaiset tietää sen, että Taaborilla palveltiin epäjumalia. Joten Taaborin vuori se ei varmaan ollutkaan. Ja Raamatun tuntijat sanoo, että se on enemmän siellä Hermonilla, siellä korkeilla pohjoisen huipuilla, jossa, ja kukaan ei voi sanoa, mikä niistä huipuista se on. Ja ehkä siinä on joku Jumalan viisaus silloin. Siitä ei tule väärällä tavalla pyhää paikkaa, mutta jossain siellä pohjoisen Galilean vuorilla Jeesus ja Pietari, Jaakob ja Johannes ja kaksi vanhan testamentin henkilöä piti ensimmäisen korkean tason seurakunnallisen kirkolliskokouksen, jossa Uuden testamentin asiat käsiteltiin. Ja ennen kuin mä menen tähän psalmiin 22, niin sukelletaan hetkeksi tähän pelastussuunnitelmalliseen huippukokoukseen. Koolle kutsuja oli siis Jeesus. Ja tästä kokouksesta Pietari kirjoittaa täällä nämä jakeet, jotka luin. Ja Matteus 17 puhuu näin. Kivan kuulosta, kun pyhäkoulusta kuuluu ääni. Ja muistakaa aina rukoilla lasten puolesta erityisesti. Ja siunata heitä. Ja meilläkin voisi olla välillä tapana, että kun lapset menee pyhäkouluun, niin pyydettäisiin he eteen ja siunattaisiin tässä. Tämä nyt tuli tässä sivuajatuksena. Matteus 17. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen muotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on hyvä olla täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa, sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Hänen vielä puhuessaan heidät peitti valoisa pilvi. Pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Uuden testamentin edustajina oli nuoret miehet Pietari, Jaakob ja Johannes. Vähän ehkä ymmällään, mitä tapahtuu. Oli nuoria poikia, ehkä 18, 17, 19. Ja he oli tullut sellaiseen tilanteeseen, että me voidaan ymmärtää, kun me nuorina ollaan menty johonkin työpaikan kokoukseen tai tilanteeseen, nuorina miehinä tai naisina, niin me ollaan ihan pihalla ja siellä on vanhoja, jotka tietää kaiken. Ja he oli jollain tavalla ja vielä potenssiin monta kertaa, koska he ymmärsi, että tässä on miehiä, jotka on he. Laki ja profeetat. Ja näin tämä Jumalan sanan profetaalinen näkökulma historiallisesti, profetaalisesti, hengellisesti, lomittain, rinnakkain, sisäkkäin, oli kaikki yhtäkkiä siinä samassa hetkessä. Kun me vertaillaan apostolien tekojen lukua 2, jossa seurakunta syntyy, niin ei Pietari ole enää yhtään hämillä, vaan kun hän rohkeasti ja miehekkäästi saarnaa, niin 3000 sielua pelastuu ja heidät kastetaan, heidät liitetään seurakuntaan. Me nähdään se kasvutarina, niin kuin jokaisen meidän kohdalla. Nuorukaisista kasvaa miehiä, neitokaisista kasvaa perheenäitejä. He ottaa vastuuta, he nousee omille paikoille, tekee työtä niin perheen keskellä, seurakunnan keskellä kuin Jumalan valtakunnankin keskellä. Ja näin tämän Jumalan sanan kautta, Kristuskeskeisen sanoman kautta, mä haluan tänä aamupäivänä rohkaista sua. Olemaan Jeesuksen seuraaja ja olemaan työntekijä ja perheenjäsen omalla paikallasi. Vanhan testamentin edustajia me nähdään laki ja profeetat, eli Mooses ja Elia. Ja mielenkiintoista, että nämä käytännössä vaihtaa paikkaa. Tässä kohtaa Mooses onkin profetian edustaja, koska hän tuo laista sen ennustuksen, että Messias on tässä. Ja samaan aikaan profeetta onkin tien valmistaja, niin kuin Raamattu sanoo. Elian hengessä tuli Johannes Kastaja valmistamaan Jeesukselle tietä. Ja viimeisinä päivinä Elia, jota hetken me odotetaan myös seurakuntana, tulee ja valmistaa tietä kuninkaalle. Kristuksessa laki, uhrit, Israelin kansa, uhrikäytäntö. Kristuksessa profeetian sana, kaikki tulee uuden liiton kautta uudeksi. Ja Jesaja 53 on tämä kiistelty ja ihana Raamatun luku, jota on hyvä lukea yksi kotonakin. Mutta tässä kohtaa niin mä haluan jo avata psalmia 22, johon tänä aamuna syvennytään. Ja se on hyvin mielenkiintoinen. Se ei ole pitkä, se on helppo kuunnella. Se on helppo lukea kotonakin. Oikeastaan se on ihmeellinen lukea. Vanhurskaan kärsimys ja korotus. Käytän tässä Raamattu kansalle Raamatun käännöstä. Musiikin johtajalle lauletaan kuin aamuruskon peura, Daavidin psalmi. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Olet kaukana, et pelasta minua. Olet kaukana, kun huudan apua. Jumalani, minä huudan päivin, mutta sinä et vastaa, ja öin, enkä voi olla hiljaa. Kuitenkin sinä olet pyhä, sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Sinuun luottivat isämme, he luottivat ja sinä saatoit heidät turvaan. He huusivat sinua ja pelastuivat. Sinuun he luottivat, eivätkä joutuneet häpeään. Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua. He aukovat suutaan, nyökyttelevät päätään. Jätä itsesi Herran haltuun, Herra vapauttakoon ja pelastakoon hänet, koska hän on mieltynyt häneen. Niin sinä päästit minut kohdusta, annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi minut on jätetty syntymästäni saakka. Sinä olet ollut Jumalani, äitini, kohdusta asti. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on lähellä eikä auttaja ole. Minua ympäröi sonnilauma, Baasanin härät piirittävät minut. Ne avaavat kitansa minua vastaan, kuin raatelevat karjuvat leijonat. Olen kuin vuodatettu vesi, kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Sydämeni on kuin vaha, se on sulanut sisimmässäni. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastiain siru, ja kieleni on tarttunut suulakeeni. Sinä lasket minut alas Tuonelan tomuun. Siellä koirat piirittävät minut, pahantekijöiden parvi saartaa minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Minä voin laskea kaikki luuni, he katselevat ja tuijottavat minua. He jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, väkevyyteni riennä avukseni, pelasta sieluni miekalta, ainokaiseni koirien kynsistä. Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen ja ylösnousemuksen jälkeen Jeesus on sanonut opetuslapsille, että nähdään Galileassa. Nähdään Galileassa, menkää sinne. Ja Jeesus lähtee matkaan ja matkalla alkumatkasta Emmaukseen hän tapaa kaksi opetuslasta. Ja he kohtaa ylösnousseen Messiaan, kuninkaansa. Ja kun Herra puhuu heille, niin Raamattu sanoo, että näiden opetuslasten sydämet syttyivät palaviksi. He koki jotain sellaista, että Jumala on meidän kanssamme. On hyvä olla. Ja monta kertaa meilläkin on niin, että me ei tunnisteta häntä aina, vaikka hän on lähellä. Ja me koetaan, että me kuljetaan vain yksin tai kaksin. Mutta Jumala on silti sinun kanssasi. Vaikka et tunnista häntä, niin ehkä jälkeenpäin huomaat, että Herra kulkikin meidän kanssamme sen matkan, vaikka en häntä tuntenut. Ja tämä on sellaista Jumalan sanan profetaalista henkeä, joka tänäänkin tahtoo puhua sulle. Että joskus me ollaan kuin ne Emmauksen tien kulkijat, hän tahtoo puhua meille ja rohkaista meitä. Ja siinä iltapalalla, kun opetuslapset pyytää, että matkalainen jää meidän seuraan, jää yöksi, koska sun kanssa on mukava olla. Ja yhtäkkiä he tunnistaa, että se onkin Jeesus, kun hän murtaa leipää. Ja Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin 24 sanat, kaiken piti käymään toteen, mitä minusta oli kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Ja tämä psalmi 22 oli varmaan näille opetuslapsille tuttu. Samoin myös tämä profetaalinen Mooseksen laki ja profeetakirjat ja ne ennustukset. Jumalan sana ei joka kohdin ole yksiselitteinen. Asiat siis ilmaistaan sisäkkäin, rinnakkain ja monesti vielä symbolisesti. Mutta silti Raamattua kannattaa tutkia ja lukea. Tarvitaan tarkkuutta ja tarvitaan rukousta ja Jumalan hengen johtamista. Ja kun tämä psalmi 22 kirjoitettiin, niin Daavidhan eli noin 1000 vuotta ennen Jeesusta. Niin täytyy sanoa vain ja tunnustaa se, että ei se psalmi ole mistään muusta syntynyt kuin Jumalan hengen voimasta. Meille rohkaisuksi ja kehotukseksi tänäänkin. Että Jeesus on ollut aina ja hän on tänään ja hän tulee olemaan iankaikkisesti. Jumala on aina sama eikä hän muutu. Ja kun Jeesus sanoo ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin ne samat sanat oli Daavid kirjoittanut näihin psalmin ensimmäisiin jakeisiin. Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja nämä ensimmäiset kaksi jaetta on hyvin profetaalisia. Ne ennustaa Jeesuksesta ja ne rohkaisee Uuden testamentin seurakuntaa. Jakeet 3-6 on ehkä Daavidin omia kokemuksia, Israelin kokemuksia, rukoilijan kokemuksia, joihin me voidaan samaistua. Monella tavalla. Kun me huudamme Herraa, niin me pelastumme. Kun me häneen luotamme, emme joudu häpeään. Ja jakeet 7-22 on kuin suoraan ristin tapahtumia. Näissä ensimmäisissä jakeissa 7-9 niin löytyy suoraan Jesaja 53 tapahtumia. Minä olen mato enkä ihminen, ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua. He aukovat suutaan, nyökyttelevät päätään. Jätä itsesi Herran haltuun. Huudan nyt avuksesi, Jumalasi. Daavid kirjoittaa Messian sanoja, Jeesuksen sanoja. Voidaan sanoa, että Daavid oli Messian hengessä ja profetian hengessä. Ja se sama henki, joka vaikutti Daavidissa, niin vaikuttaa sinussa ja minussa. Uskotko sen? Tänään tämä Jumalan sanan henki on vahvasti läsnä meidän keskellä, meidän korvien kautta. Ja meidän sydämessä alkaa tulla elämää sen takia, koska se Jumalan sana tekee eläväksi sen uskon hengen meissä itse kussakin. Sisällöllisesti Daavid puhuu Jesajan sanoja. Ja itse tapahtumaa kuvaa, ristin tapahtumaa, Matteus 27 ja 43. Jakeet, psalmin 22, jakeet 10 ja 2-12, on kuin tuskainen ristinmies rukoilisi rukouksensa isälle. Niin sinä päästit minut kohdusta, annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomaasi minut on jätetty syntymästäni saakka. Sinä olet ollut Jumalani äitini kohdusta asti. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on lähellä, eikä auttajaa ole. Tuskien miehellä ei ollut auttajaa. Ja tämän jakeen kohdalla mä pysähdyin erityisesti. Mä ymmärsin Jeesuksen tilannetta, mä ymmärsin jollain tavalla sitä mielentilaa, missä Daavid oli. Ja mä ajattelin samaan aikaan tätä hetkeä, kun mä seison tässä teidän edessä. Ja tämän jakeen pohjalta, jossa Raamattu sanoi, että hänellä ei ollut auttajaa, mä sanoin, että sinulla on auttajia. Katsoppa viereesi, katso oikealle tai vasemmalle, tai katso eteen tai taakse, niin sulla on auttajia pilvin pimein, iso pilvi sun ympärillä. Eikö ole näin? Me ollaan yhdessä tällä tiellä, vaeltamassa kasteen kautta erotettuina maailmasta Jeesuksen omiksi. Ja meillä on auttajia, meillä on kokonainen pilvitodistajia meidän ympärillä. Ja tässä kohtaa niin mä nostan Efesolaiskirjeestä sen luvusta 2 pari jaetta. 19-22. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Jakeet 13-19 tässä psalmissa, ne kuvaa pimeyden valtaa ja Kristuksen kuolemaa. Ja siitä puhuu Luukkaan evankeliumi 22-53 ja apostolien tekojen luku 2 ja 23. Ja tämä pimeyden valta, miten psalmi sitä kuvaa, niin se on suunnin piirtein näin, että siellä on Baasanin härät piirittävät. Karjuvat leijonat käyvät ympärillä. Niin kuin Raamattu sanoo, että paha käy uskovien ympärillä, niin kuin karjuva leijona, kiljuva jalopeura, niin kuin Topelius on sen kääntänyt. Topelius oli muuten juutalainen mies, sama hinta. Niin kuin kiljuva jalopeura, joka etsii, kenet voisi niellä. Ja hän tietää ne meidän heikkoudet ja missä me tarvitaan erityistä voimaa ja varustusta meidän ympäriltä, että me selvitään. Sen tähden on niin tärkeää, että me avaamme Jumalan sanan profetaalisesti, historiallisesti, hengellisesti. He tarkasti ja rukoillen tutkitaan sitä ja ammennetaan rakennusaineita meidän sisimpäämme. Roomalaiset sotilaat, kiihkoilevat fariseukset ja verenhimoinen kansa, sanoo Matteus 27:20. Ja vanhassa Raamatun käännöksessä ei löydy tätä helmeä, joka on täällä Raamattu kansalle. Ja se on pari sanaa, mitkä tulee suoraan alkutekstistä tämän psalmin kautta. Psalmi 22 ja 17, mikä tekee tästä erityisen messiaanisen psalmin. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Aivan niin kuin Jeesus toteaa ristillä, 1000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Daavid kirjoittaa, tuskan keskellä he ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Ja kun mä etin vanhoissa raamatun käännöksissä, niin tätä ei löytynyt niin. Mutta tässä uudessa Raamattu kansalle käännöksessä, joka on aika alkutekstille uskollinen, mä samalla mainostan hyviä Raamatun käännöksiä täällä. He ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani. Jeesus on välähdyksenomaisesti koko Raamatun halki. Ja sen tähden tällainen tieteellinen maailma tahtoo heittää ihmiskunnan historian niin miljardien vuosien päähän. Raamatun perusteella maailman historia ja ihmiskunnan historia ehkä 10-6000 vuotta. Ja kun tällaisen ajatuksen sanoo ääneen, niin kuin mä nyt sanoin, niin pidetään yksinkertaisena ja hölmönä. Mutta mitä jos Raamattu onkin totta? Mitä jos tämän seurakunnan ja Israelin kansan takana seisoo elävä Jumala? Mitä jos taivas on totta ja kadotus on totta ja Jumalan sana onkin elävää sanaa? Niin silloin herää kysymys, kannattaako siihen uskoa vai ei? Ja tänä aamuna mä haluan onnitella sua. Sä oot tullut tämän profetaalisen sanan äärelle. Sä kuulut tähän Jumalan perheväkeen, mistä äsken Efesolaiskirjeestä luin. Ja vaikka Vaasani härät piirittää, vaikka karjuvat leijonat, vaikka sotilaat tai kiihkoilevat fariseukset tai verenhimoinen kansa olisi meidän ympärillä, me voidaan luottaa ja turvata häneen, jonka kädet ja jalat on lävistetty sinun takia ja minun takia. Ja tämä seurakunta ja Israel näkökulma tulee tämän psalmin 22 jakeesta 23 eteenpäin. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni. Ylistän sinua seurakunnan keskellä. Nytkin seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin jälkeläiset. Pelätkää häntä, kaikki Israelin jälkeläiset, sillä hän ei halveksinut eikä inhonnut kurjan kärsimystä, ei kätkenyt häneltä kasvojaan, vaan kuuli hänen avun huutonsa. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkäävien edessä. Nöyrät syövät ja tulevat kylläisiksi. Herraa ylistävät ne, jotka häntä etsivät. Eläköön sydämenne ikuisesti. Seurakunta ja Israel. Messiaanisen valtakunnan sanoma on tässä viimeisissä jakeissa. Tämän psalmin kohdalla. Ja ensinnäkin se tarkoittaa 1000 vuoden kestävää rauhan valtakuntaa, jossa kuningas Jeesus hallitsee. Ja kun me luetaan Raamattua tarkasti, niin meidän täytyy hyljätä kaikenlainen korvausteologia ja se, että Jumalan lupaukset ei enää koske Israelia, vaan on tällainen opetus nimittäin olemassa isojen kirkkojen keskellä kuin korvausteologia, jossa sanotaan näin, oot ehkä kuullut sen, Israel ei täyttänyt Jumalan tahtoa ja Jumala hylkäsi Israelin. Ja ne lupaukset kuuluu nyt seurakunnalle. Tämmöinen teologia on ihan oikeasti olemassa. Ja sitä opetetaan monissa isoissa kirkkokunnissa. Mutta raamatullinen ja oikea opetus on se, että Jumala ei kutsu mustansa kadu. Aamen. Eikä Jumala hylkää kansansa. Aamen. Eikä Jumala hylkää seurakuntansa. Aamen. Ja silloin, kun me luetaan Raamattua tarkasti, niin me nähdään, että tämän 1000 vuoden valtakunnan aikana on omat tehtävät seurakunnalle ja eri tehtävät Israelille. Lähetyskäsky annettiin pelkästään juutalaisille. Ei ollut yhtäkään pakanakansoista edustajaa paikalla, kun Jeesus antaa lähetyskäsky. Oli vain juutalaisia miehiä ja naisia. Ja sitten, kun Israelin kansa ei lähtenyt ihan kokonaan siihen mukaan, niin Jumala joutui turvautumaan meihin suomalaisiinkin. Ja ottamaan meitä käyttäänsä. Sen tähden, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Mutta siltikään Jumala ei ole hyljännyt lupauksiaan Israelille, vaan ne tulee jokainen toteutumaan. Ja viimeisinä päivillään on oma tehtävä Israelille ja oma tehtävä seurakunnalle. Ja kaiken vaikuttaa yksi Jumala. He kertovat, että hän on tämän tehnyt. Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi. Tämä psalmi loppuu tällaisiin sanoihin. He tulevat ja julistavat hänen vanhurskauttaan. vastedes syntyvälle kansalle, kertovat, että hän on tämän tehnyt. Ja jokainen voi sen saada. Ja tämä Jeesus keskeinen Raamatun opetus, se kaataa ihmisten omat järjen päätelmät. Ja on kaksi puoli totuutta, jotka hämmentää jatkuvasti seurakuntaa. Ja tähän on hyvä ottaa kantaa myöskin. Mä oon tätä miettinyt pitkään ja mä oon puhunut tätä ääneen ja mä huomaan sen vaikutuksen ja mä sanoin mun vaimolle, että voiko tästä puhua. Se sanoi, että se on liian teoreettinen aihe, ota jotain muuta siihen ympärille. Mutta on kaksi puoli totuutta. Tiedätkö, totuus lentää aina kahdella siivellä ja hyvä vene soudetaan kahdella airolla. Ja sen ympäripyörimisen estämiseksi tarvitaan koko totuus. Ja se on kalvinismi ja arminismi. Ja jos me tutkitaan kalvinismia, niin siellähän on pohjalla tämä predestinaatio ja ennaltamääräämisoppi. Puhtaaksi viljeltynä se tarkoittaa, että Jumala on jo syntymästä asti määrännyt toiset ihmiset kadotukseen ja toiset taivaaseen. Ja sille ei voi mitään. Ja silloin sitten niille, jotka on määrätty taivaaseen, niin tulee tällainen lentävä lause huulille, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Mutta tämä on Raamatun vastainen ja Jumalan sanaa halventava näkökulma, koska ensinnäkin se halventaa Jeesuksen ristin kuolemaa ja toisaalta Jumalan pelastussuunnitelmaa. Ja tämä arminiolaisuus, arminismi taas puhuu, että voit menettää pelastuksen joka hetki, elet koko ajan itse riipu Jumalassa ja tee hyviä töitä. Ja sekin on aika kova teologia, koska se vaatii sen, että mä itse itseni pelastaen, itse hyviä töitä tehden, jotenkin saan itseni pelastettua taivastielle. Ja tällaiset uskovat, jotka on täällä arminismissa ja arminiolaisuudessa, niin he koko ajan suorittaa ja yrittää kelvata ja pärjätä niin, että näyttää toinen toisille uskoville, että kyllä mäkin tässä olen mukana vielä. Ja koko ajan usko sydämessä, että pelastunko ja riitänkö mä ja kelpaanko mä. Ja toisella puolella venettä on kalvinistit, jotka sanoo, että voi olla ihan niin kuin tykkää, että se on ennalta määrätty, kerran pelastettu, aina pelastettu. Ja kumpikin näistä teologian kehittäjistä 1600-luvulla oli raamattu uskovia ja luottavia miehiä. Ne hyväksyi osan raamattua ja hylkäsi toisen puolen. Sen tähden tulee julistaa koko evankeliumia ja koko raamattua. Vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia, ettei tule tällaisia epätasapainoisia uskon yhteisöjä tai ihmisiä, jotka yksilöinä menee harhaan. Nämä molemmat teoriat korostaa yhtä puolta ja kieltää toista puolta. Ja sen tähden on niin tärkeää, että mä ymmärrän, että mä oon pelastettu. Jeesuksen nimessä niin sä olet pelastettu ja sulla ei ole mitään hätää. Mutta kuitenkin se usko synnyttää meissä vastarakkauden. Että koska mä oon saanut mun kaikki syntini anteeksi, niin mä en tahdo millään tavalla loukata Jumalan henkeä, vaan tahdon tehdä hyvää. Eikö niin? Mutta se on täysin erillään siitä pelastuksesta. Pelastus tulee uskon kautta, mutta vastarakkaus Kristukseen vaatii meitä elämään Raamatun mukaan. Jumala ei hylkää sinua, vaan hän pitää sinut pystyssä ja pelastaa jokaisen, joka uskoo. Ja miksi mä uskon tähän ja uskallan näin sanoa, niin mä ymmärrän, että Jeesus on tehnyt niin paljon mun takia. Ei hän jätä kesken. Hän on laittanut niin paljon likoon sinun ja minun puolesta. Hän on antanut kaikkeensa. Ja nuorena Kotkassa, niin mulla oli semmoinen teepaita, minkä mä sain. Siinä oli kolme ristiä ja siinä luki Jeesus antoi kaikkeensa. Ja te varmaan suortit muistaa, olette nähnyt sen paidan. Se oli kahvilassa Kotkan helluntaiseurakunnassa 90-luvulla. Jeesus antoi kaikkeensa, kolme ristiä. Hän on antanut kaikkeensa meidän puolesta, koska hän rakastaa sinua, rakastaa minua. Sen takia Raamatun keskus ei ole ihmisten suoritukset tai ihmisten kirjoitusvirheet, vaan kuningas Jeesus. Ja sen todistaa laki ja profeetat, psalmit ja kirjoitukset. Ja siellä kirkastusvuorella, niin kuin Matteuksesta luettiin, niin toden totta, Pietari, Jaakob ja Johannes oli suomeksi sanottuna pihalla, ymmällä ja ehkä vähän väsyneenä, eikä ymmärtänyt, mitä kaikkea tapahtuu. Ja tämä on mulle rohkaiseva, ikään kuin Jumala sanoo tämän kohtauksen kautta, joka löytyy täältä evankeliumista – että meillä on lupa olla kesken. Ja taivaan isä sanoo, että kasvatus on pitkä prosessi sinun ja minun kohdalla. Ja hän koko ajan kasvattaa ja kantaa sinua. Hän koko ajan rakastaa sinua ja sallii tiettyjä vastoinkäymisiä ja sallii antaa tiettyjä iloja ja suruja. Koska hän rakastaa meitä ja kasvattaa meitä. Toinen Pietarin kirje, luku 1, jakeet 16-21, jotka aluksi luin, niin me nähdään, että veljet olikin yhtäkkiä valmiit ja mukana työssä. Nuorukaisista oli tullut miehiä, ei sen tähden, että he olivat itse jotenkin onnistunut, vaan sen tähden, että Jeesus oli Herra heidän elämässään. Psalmin 22 totuus on se, se on yksinkertaista. Ja se on totta. Daavidin sanoin, että me voidaan kiinnittää katseemme häneen, jonka kädet ja jalat on lävistetty. Että me ollaan kristuskeskeisiä opetuslapsia. Ja toisaalta emme luota omaan voimaamme, vaan hänen voimaansa, koska hän on Herra ja hän seisoo seurakuntansa ja kansansa takana yhä tänäänkin. Kiitos Jeesus tästä aamupäivän hetkestä ja kiitos jokaisesta lapsesta ja nuoresta, isästä ja äidistä, nuoresta ja vanhasta, isovanhemmista, Herra, koko seurakuntaperheestä. Kiitos, että saamme avoimin sydämin olla sinun pyhien kasvojesi edessä, turvaten ja luottaen sinun elävää sanasi ja sinun rohkaisevaa ja lohduttavaa sanasi. Jeesus, me halutaan jättää kaikki, Herra, meidän arkemme haasteet, arjen haasteet tässä ristin juurelle. Herra, pyytää syntejämme anteeksi ja Herra, luovuttaa heikkoutemme sinulle. Kiitos, että katsot meidän sydämiimme samalla hyväksyen meidän keskineräisyytemme ja samaan aikaan vakuuttaen meidän sydämillemme, että minä vien hyvän työni päätökseen sinun kohdallasi. Ole turvallisella mielellä, älä pelkää. Kiitos rakas Jumalan henki, että sä pyhä henki olet ja kirkastat tämän Jeesus-keskeisen sanoman ja rakkauden Raamatun kanssa ja Raamatun Jumalan tänään meille. Herra, me halutaan rukoilla toistemme puolesta ja siunata tässä toinen toisiamme. Kiitos Jeesus, että saamme antaa aikaa rukoukselle ja Jumalan kohtaamiselle tänään ja tutkia sydäntämme ja tutkia sitä, että mikä mun kurssi on Herran edessä. Olenko mä menossa väärään suuntaan? Onko joku muu tullut rakkaammaksi kuin Jeesus? Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen, olkaa niin siunattuja. Amen.